Ulgu saarlased.
Tere taas kuulama Ulgu saarlaste saadet ja rõõm on Kadi raadio kuulajatele tutvust uuendada mehega, kelle toidupoolist just väga paljud ei ole saanud proovida, aga kelle nagu kõik võimalikes kokandussaadetes on teile kindlasti väga tuttavaks saanud. Tere Ants Suusta.
Tere päevast.
No sina resideerud hoopis kuskil siin Kesk-Eestis ja Saarema on sinu jaoks lihtsalt just see koht, kus sa aegad käid, ma ei tea, akkusid laadimas või tuttavaid vaatamas või kui tihe sinu suhe ja siit Saarema on.
Jaa, ma käin Saaremaal kaks korda aastas kindlasti. Ma ei tea, kas seda nüüd palju või vähe, aga ma käin seal erinevatel eesmärkidel ja Saaremaal on alati tore minna. Saarema on jätnud mulle hästi palju häid mälestusi ja eelkõige see loodus ja inimesed ja nende inimeste tegevused. Ja muidugi lapsepõlve oli seal.
No jah, aga sinu ööbiku toidu tare kui nii väga rahvapäraselt nimetada ei ole ikkagi ju mitte Saaremaal, vaid on mandril, et kas sa lihtsalt arvasid, et see on nagu parem koht oma kogemusi ja oma teadmisi rakendada või Saarema lihtsalt pole sellist kohta, kus oma tööd teha?
Seal tegelikult on mitu erinevat põhjust, miks see ööbiku gastronoomitalu on just seal, kus ta praegu on. Muidugi number üks põhjus on see, et ma aastad elasin Londonis ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ma tegelikult tassin ühte rehielamu tüüpi oma kätega korda teha. Ja selle rehielamu majaga, ma ei tea miks, aga see on kuidagi mul lapsepõlves saadik olnud juba selline suur uhke maja, mis on kõikide meie esivanemate suur väärtus. Et kui neil läks vanasti hästi, siis ehitati ikkagi suur maja, kus oleks perel ja loomadel hea elada. Ja need rehielamu tüüpi maju tegelikult maailmas ju on ainult Eestis ja natuke Põhja-Lätis. Ja minu arust on täiesti jädavajalik neid maju säilitada, korda teha, sest sellist arhitektuuri, mõtlen, mujal ei ole. Ja eestlaste jaoks on see minu arust väga tähtis. Vaadata, kuidas meie esivanemad elasid. Ja minu tingimus oli siis see, et kui ma seda maja tahan, või mul seda ennem ei olnud, mul sugulastel ka sellist ei olnud, et ma peaksin seda kuskilt päranduse kätte saama, ma pidin selle ostma. Ja minu tingimus oli see, et see peab olema kivist. Ja selline kivimaja siis käies eelnevalt 30 aastat erinevates maakondades vaatamas erinevad maju. Mis olid kallid, mis olid liiga lagunud, mis ei ole sobinud mulle mingit teatud asja pärast, aga see maja, kus ma tänan siis juba 60 aastat seda ööbiku gastronoomitalu restaurani pean, oli ka kahjuks varemed või siis elamiskõlmatu, aga ta ikkagi mulle meeldis sellepärast, et ta oli kivist. Ja täna on muidugi palju teise asju välja tulnud, et kõik see pool, see on nagu maja, on suur maja, pool on nagu punane tellis ja pool on siis paekivi ja täna on välja tulnud see, et see punane tellis on siis Raplama tellisetehase ühe omaniku kätetöö ja see loob ainult majale suurt väärtust juurde, et nii on jah, et see restorani algus sai sellest, et mul oli vaja ehk siis sellist mõnusat maja, millest midagi ehitama hakata.
Aga Saarem on sellist kohta ei olnud lihtsalt?
Saaremal on lihtsalt, võibolla on. Ma olen Saaremal, ütleme, et sellist maja võibolla ei ole, jah. Aga miks ma ühel põhjusel veel olen mandrimaal, see, et mul on hästi tihe side ikkagi Tallinnaga. Et mul on veel paar tegemist ettevõtet ja ma pean olema Tallinna lähedal ja ma pean saama siin käima ja ma pean oma koosalekud asju siin tegema. Ja Saaremalt ma ei jõuaks tulla hommikul vara Tallinnasse, sõita tagasi ja õhtul veel külalise oma nii-öelda restoranis vastu võtta. Täna see 63 kilomatrit, mis asub minu talu sellest Tallinnast, täna ma saan seda lubada, et siin, kui ma selle intervju lõpetan, ma söödan koju, ma hakkan ettevalmistama head toitu, õhtu tulevad tähtsad külalised ja ma saan seda kõik oma lubada, et siis ma ei raiska aega väga palju sõidu peale. Ja ilmselgelt on ka nii, et kui sa maal ühte väikes sellist elustiili restorani teed, siis sa pead olema nii-öelda rahvale lähemal. Ehk siis, kui ma teeks sellist asja Saaremal, mis oleks kindlasti väga tore teha, aga siis ma teeksin suvel turisti, mida ma teha väga ei taha, ja talvel ma peaks vist lambed kärjetama midagi muud, sest talvel kohaliku, ütleme, et kindlasti kohalik hindab head toitu ja kindlasti ta käiks, aga kas seda oleks nii palju ja piisavalt, et ma saaks teha seda igapäeva. seda ma täna ei julge lubada.
Ja. No eks ma ise olen ka neid Saarema söögikohti peaasjal ikka suvel külastanud ja sellised vahvad mälesed, mis on siin lümandatoidu tare olnud ja mitmed teised kohad, kus on tõesti sellised väga, väga erilised ja noh, Saarema pärased toidud, seal Tuhliste notti ikkagi sa saad kätte, et see eristab, et sa ei pea Saaremal sööma viinisnitsit, eks ole. Aga jah, võibolla need kohti just ülemäära palju ei ole ja kui nad on, siis orienteeritud just nimelt turistidele, kelle maitse võib olla täiesti ära arvamatu. Aga millised sinu enda kogemused on Saarema toidukohtadest? Küllab sa oled need käinud ja vaadanud ka professionaalse inimese pilguga.
Ja sa just nimetasid seda head lümanda söögitare, mis mulle isiklikult väga meeldib. Me käime seal iga aasta siis, kui on Saarema ralli, kui me kirjutame rada. Ja mulle meeldib see, et on jäänud selline autentne koht, kus tõesti inimene saab saada seda Tuhliste notti ja see näitab ka seda, mida Saaremal söödi. Aasta 200 tagasi, et selline kohta on hea, küll minu arust on need portsud seal liiga suured, et see on nagu natuke toidu raiskamine, sest isegi suured mehed ei suuda seda ära süüa ja mina arvan, nad võiks need kogused natuke vähendada, aga see on juba nende enda nii-öelda nägemus ja mulle väga meeldib ka see, et on teatud kohad Saaremal, kus saab sellist nagu modernset ka Saarema toitu, näiteks Muhus olev siis koguva sadama restoran, kus mu enda üks hea kolleeg see aasta oli peakokk, ta on küll mandrimees ja hästi palju maailmas ringi käinud, aga kuna ta on väga hea kokaga käekirjaga, siis ta nagu leidis üles need Saarema maitsed ja tõesti istud seal lauas ja sa sööd seda kalavalikut, kus on siis noh, kalavalik, kui me ütleme kalavalik, siis kõik mõtled, oi, krevetid ja lobsterid ja kõik sardiinid on ja siis tegelikult, miks mitte, kalavalik võib olla ka lihtsalt vinnutatud säinas, hea suitsu ahven, marineeritud, ma ei tea, angerjas, mida kõike Saaremalt saab. Ja kui sa sellise asja saad ja seal on õhuksed leivaviilud sinna kõrvale ja natukene mingi tipikastet juurde, et noh, see näitab seda, et Saaremal on ka võimalik teha neid asju, mis mujal maailmas. Et, ma arvan, et Saaremal toidumõttes üks väga huvitav kokata, aga jah, kas seda klientuuri mul talvel jätkub, seda ma täna ei tea.
No jah. Samas jälle on ka pädastes, on tuo Aleksandri restoran, mis on, ma ei tea, nii palju kõik võimalike võistlusi võitnud või neid tärne sinna juurde endale saanud, aga noh, ta ikkagi selgelt ei ole ju mõeldud mitte inimestele, kes seal elavad, vaid pigem nendele, kes seal läbi sõidavad ja kas ka nendele, sest see on noh, ikkagi, see tase on natuke äkki liiga hulluks aetud.
See on natuke liiga hulluks aetud ja ilmselt need mehed teevad nagu äri, et sellist emotsiooni kohta ja sellist, nagu, sellist elustiili kohta, näiteks nagu mulle on ja paljudel Eestis kokkadele veel nagu südames, et me tahame teha toitu sellepärast, et meil on mingi oskus ja me tahame selle oskusega kedagi üllatada. Ja loomulikult seal peab olema nii-öelda majanduslik pool vahel, et keegi saa teha seda kahjumiga, aga eelkõige nagu sellised restoranid on nagu kliendile huvitav või külalisele huvitav külastada, sest et ta näeb seda omanikku, ta näeb seda emotsioone, ta näeb seda, et kus kohast on midagi saadud. Et üha rohkem maailmas lähevad sellised kohad hinda, et mina isiklikult juba aastat käin, kui ma käin oma reisidel, mida on tegelikult aastas päris palju, siis ma alati võtsin sellist kohaliku asja või siis mingi pereettevõtet või kui ma näen, et seda toitu tehakse südamest, mitte sellepärast, et palju mul õhtul kasa on. Et noh, nii ei tohiks seda ettevõtlust teha.
Jah. Ants, kas sulle tundub ka, et aegalt ikkagi saarlased kipuvad olema pühamad kui paavst? Ma mõtlen seda sellest aspektist, et kui on ette seatud mingisugused normid ja regulatsioonid, mis on kuskil Brüsselis või kurat teab, kus kohas välja töötatud ja siis kui see, no, ütleme siis see seadus nagu sunnib neid piirama oma toiduvalikut, oma köögisisustust, kõik võimalike kraanikausse, mis seal kõik peab olema, mis ei ole ju mõeldav. Ja mille peale kreeklased, itaalased, portugaalased, hispaanased vilistavad pika vilega. Et äkki no, tehakse seda kuidagi liiga punktuaalselt, äkki ei peaks, sest noh, see sama värske kala või suitsutatud kala või kõik see, mis tegelikult selle Saarema eheduse toob välja, noh, sa ei tohigi seda müüa, sest noh, see ei lähe mingitest normidest, ei lähe läbi.
Tegelikult see nii on, et me ei tohiks neid reeglid nii palju väga vaadata ja kui me täna tervisametiga räägime, siis nad tegelikult saavad sest isegi aru, ainult mingi paper ütleb, et nad ei tohi sest aru saada. Et mina oma talurestoranis küll olen teinud ja teen edasi sellised asju, mis võibolla tõesti ei ole kellegele seaduse pärast mokka mööda, aga see on kultuur, see on toidukultuur, see on joogikultuur. Me ei saa lähtuda Brüsseli ettekirjutusest sellest, et me tapame oma toidukultuuri ära. me ei saa seda teha, me ei tohiks seda lubada. Ja selles mõttes ma nagu olen küll sinuga ühte meelt, et saarlased tegelikult on suks sirge seljaga ja siis selge vaatega mehed või naised, et ma arvan, et nemad sama on nagu hiidlased ka tegelikult kõrval saar, et nad ikkagi teevad neid asju, mis peab tegema, sest nende traditsioonid on tugevamad kui reegel. Ja mina ütlen alati, et kui selle pärast peaks mingi restoran kinni panema, kui kellegi on serveeritud sutsukala ajalehe paperi pealt, siis tõesti, siis see ei ole normaalne. Või kui ma pakun naabrimehe tehtud viljast nii-öelda puskarit, siis ei tohiks keegi trahvi sellest saada, et see on toidukultuuri osa ja seda ma peame edasi kandma. Et ei ole tore teha nendest euronõuetele vastavast tooreines külmutatud või mitte külmutatud asjades süüa, see ei paku emotsiooni mitte kellegile. Ei turistile, ei meie endile, ega ma usun isegi koer või kassi tunne, sest mingit rõõmu.
Ma olen olnud Iirimaal ühes lossis, mille nimi vist oli Banrati loss ja seal on siis taastatud täies uhkuses ja ilus kogu see keskaja kultuur. Kaasaratud kõik pasunad, riietused, mingid traditsioonid ja seal süüakse kätega. Ja. Selle ajal, kui keskajal ei olnud mingid kahvleid nuge, unustage ära, eks ole, ja kui kont on ära näritatud, ära lutsetud, visatakse lihtsalt parandele, kus siis koerad jooksevad sealt alt läbi ja sõjavad need ära. Et on taotletud vaad sellist ehedust. Ja see on muidugi pööraselt populaarne, et sinna sissepääs on väga kallis ja sinna praktiliselt müüakse piletid juba pikka aega peale ette.
No sellise kohti...
Ma kujutan ette, et Kuressaare loss võiks täpselt samamoodi vähemasti oma autentsuses midagi taolist endale lubada.
Absoluutselt, et mingi piirini me saame nagu lubada, et sinne maani kui kätega söömine on minu oska okei, aga ma ei tea, kas see koer pärast peab sealt laualt läbi jooksma, see on nagu teine asi, et siin... Mul ei ole koerte kasside vastu midagi, mul on enda ka restoranis koerad kassid, aga nad ei jookse meil laualt läbi, et kass vahest käib, aga see on okei. Et kuskil maani me peame sellest aru saama, et mingid inimesed ikkagi, kellel on allergiat, ma ei tea, kasside koerte vastu ja mingisugune hügieeninõue ikkagi meid kuskil tagant kuklast ikka ütleb, et kui ärme sealt üle astume, et loomulikult toit peab olema kvaliteetselt tehtud, kokad peavad olema puhtad, kõik see hügieeninõua köögis peab olema täidetud, sellepärast, et me saame pakkuda kvaliteetset toitu, siis me teame, et see on riski vaba. Kui me laseme kõik asjad üle piiride, siis teatud kohtas mina täna Eestis ei ole seda probleemi, aga välismal süües kuskil käies, ma ikkagi ei julge, sest et ma näen, missugune vaade seal köögis mul avaneb. Ma ei näe seda nii-öelda esimest hügieeni etappi, et see oleks täidetud. See on kuidagi niimoodi, kõik on luhakas. Kokad näevad juba räpased välja, kuidagi pölled on mustad, kuigi kelle on 12 ja restoran tehti kelle 11 lahti, ta on juba suutnud tunni aega ennast ära mäkerdada ja siis ma ei arva, et üldse midagi tuleb. Et sellised kohti maailmas on hästi palju, näiteks Rumeenias on terve pool riiki, kus tehakse seda vanat asja järgi. Lähme, ma ei tea, Islandile, seal on ju täitsa, suured loomad on elvutavas, see on asjast mõttes. Et need kohti on ja kui need hügieeni asjad on täidetus, mind ei sega, kui kuskil kõrval akna taga on mingid kanad või lambad või lehm jalutab mul autoparklis vastu, see on okei, minu jaoks on see mõnus.
Olgu peale. Ants, kui ma küsin sinugast viis, teeme sellist Saaremaale iseloomulikult tüüpilist ja head toitumised võiksid olla.
Okei. Okay. No, ilmselgelt et suitsu ahven, mis mulle väga meeldib. Nii. Tuulis nott on ka tegelikult selline asi, mis peab jääma. Seda võiks natuke nii-öelda selles mõttes nagu arendada või upgradeida, et ta oleks visuaalselt võib-olla parem, aga maitse vastu ei saa. Sinna võiks natuke mingit rohelist peale raputada, see on iga koka enda teha või perenaisi enda teha. Et see on alati hea. Nii, mis meil veel on? Kui on nii-öelda see aeg, kui vähid tulevad jõgedesse. Keedu vähk tilliga ja mingi mõnusa võiga. Minust on see ka täitsa aega. Ja loomulikult saarema punahirvi palju. Punahirves tehtud hea pada, heade kohalike mahe köögiviljadega röstitud ahjus. Võiks olla see.
Äkki midagi magusat ka?
Midagi magusat ka või?
Ei pea olema. Lihtsalt äkki jääme kuidagi sellise soolasesse kinni või see ongi äkki ei, see kuidagi saarlastel omane.
Jaa, et ma nagu otseselt nagu kohe praegu ei turgata, mis on see Saarema nagu päris magustoit, aga kindlasti on meil Saaremal äid põllumehi ja kes teevad igasuguseid, kasvatavad igasuguseid teravilju ja kindlasti on kama see, mis võiks olla.
Podi
või kama, jah, et midagi sellist, et seda saab ka erinevalt möötu nagu serveerida, et Et, et noh, õlles saab teha ka, meil on nüüd väga head pruulikojad Saaremaal, uued ja värsked ja väga hästi kande kinnitanud siin Eestis ja mujal, et minust võib ka teha õlles Koogle Moogle, mis on ka mõnus. Et...
Ja miks mitte? Noh, noorematele Kadiraadi kuulajatele peab seletama, mis see body on, et see on siis... kapu piim ja sinna pannaks siis saia tükke sisse ja ühteist veel ja siis segatakse ja, kes... ära suhkrut ka. Ja... Ja
näiteks on see, et nagu minu lapsepõlves nagu seda võite väga ei söödud, et pigem suke kama, ja, seda podi asja, see saia tükke.
Võib-olla veel kaugamasse
minevikku. Veel kaugamasse minevikku ja muidugi silgusoolvesi, kartul, marineeritud, silk, no põhimõtteliselt silguid ja sibul. Et, no, ja. Mulle see tegelikult väga meeldib, et kui need asju kõik ilusti talikul peale serveerida, Ja kui need asjad on õige temperatuuriga ja ilusti nii-öelda visuaalselt nagu presenteeritud, siis ükski turist ei jäta seal nii-öelda tippi maksmata, et see on kindlasti koht, kus tuleb maksta.
Kas ööbiku gastronoomia talus ka midagi Saarema pärast pakutakse?
No nendest toitudest praegu, mis ma praegu nimetasin, väki läbi aegade on olnud erinevad ulukilihad. Ja otseselt, noh, suitsu ahvenat ja suitsu kala meil on olnud, me ise suitsutame seal, et kõige me oleme keset nii-öelda põlde ja rabasid ja metsi, see alati on see küsimus, et miks ma pean seda kala siin serveerima, et mul ei ole ju sellist, aga miks mitte, mul on tegelikult rabajärved ja seal saab haug ja seal saab kõik, et mul on olnud toredaid ja külalisi Saaremalt, kes on käinud minu restoranis ja need on hästi palju olnud ja näiteks ma tean ühed toredad tüdrukud, kes mu tegelikult lapsepõlve tuttavad olid, tõid mulle, ma ei tea, 5 või 6 kilo mingit kilu, lihtsalt võtsid kaasa. See on nagu nii tore, et nad nagu tulevad minu restorani ja siis nagu, aga me tõime sulle ka värsked kala, et noh, mingi 5-6 kilo, meil oli see terve kast, et päris, noh, sellised üllatus ikka tuleb. Ja tavast ongi nii, et kui keegi kaugelt maalt tuleb, nii-öelda Saaremalt või kuskilt mujalt, siis nad ikkagi toovad mulle midagi, mitte nad ei pea tooma, aga nad lihtsalt toovad sellepärast, et me kunagi olime ju, kas me mängisime koos või olime, käisime koos trennis või kuskil mujal, et see on tegelikult nii tore, et inimesed ikkagi ei ole ära unustanud oma lapsepõlve inimesi ja tuttavaid, et neil kindlasti on lihtsalt mind meelde tuletada, sest ma olen kuskil pildis, sest et kõik mulle nagu meelde ei tule, et need on ju lapsepõlves on ju need tuhanded inimesi, kellega seda läbi käid, mis siis, et Saaremaa on väike, aga piisavalt suur, et ikkagi mitte kõiki tunda.
Võib-olla räägimegi, Ants, natuke sinu lapsepõlvest ka, sa oled Kuressaare poiss.
Ma olen Kuressaare poiss, jah, ja suved olen veetnud ikkagi maal suvilas ja vanaema juures. Ja...
Kus kanti see jääb?
Suvile oli meil Karala külas ja vanaema oli meil Valjalast ja päris noorena ma tegelikult tulin Saaremalt ära, et selles suhtes tuli see koht, kus oli vaja minna sõjaväkke ja siis sõjaväes, kus nii naljaks, kui see ole, ma käisin sellises kohas nagu Kose päästeameti, mis ta siis oli omal ajal, siis see tulegi meelde praegu. Oligi päästeameti mingi eri üksus või mingi sõuke asi. Ja see oli seal samas, kus ma tegelikult täna oma ööbikakastronoomid aru pean, et sellega on päris huvitav lugu, et see on selle Kose uue mõisal. Ja kui me käisime siis mingisugusel jaanipäeval, siis, no, eks, mis mingisugune üks aasta oli vaja teenida, ühel jaanipäeval meil oli siis vaja turvata sõduritena siis Kuimetsa krossi, meil on seal kuulus krossirada, siis ma nagu käisime seal ära ja siis õhtul oli seal mingi jalgpalli, natuke vabam olemine sõduritel siis on ja siis kui ma olin selle nüüd enda maja 2010 need nii-öelda ära ostnud ja siis ma seal teeristis ükspäevaselt seisan autoga ja mõtlen, et ma olen nagu olnud siin ja üldse ei pane vaika, miks ma siin olnud olen. Kõik see külaplats, see teerist ja mõtlen ja läks päev ja mööda, muidugi sõitsin sealt läbi kogu aeg ja mõtlen, et ma olen siin olnud, aga ei saa aru miks. Ja siis ma ei tea, mingi kaks nädalat hiljem tuli meelde, et ma olin sõjaväes siin samas. Ma käisin seda krossi siin turvamas ja siis nagu kõik nagu lõi nagu kokku, et vaata elus võib niimoodi olla vahest, et noh, siis seal on midagi see küla kõik teistsugune kruusateed ja kõik muud asjad, et täna ta on päris elujõuline ja ongi ainuke Raplema küla, kus on nii-öelda inimeste populatsioon tõusnud ja seda aastaga 23 inimest on meie külla juurde tulnud, mis on päris märkimisväärne number.
No aga palju neid seal sinu juures külas käib? Palju sul mahutavus on, et sa jõuvad kõiki soovijaid vastu võtta?
No täna mul on nii, miks üldse ööbiku gastronoomitalu, miks üldse selline nimi see pandud, saigi sellepärast pandud, et see ei ole lihtsalt üks ööbiku restoran, vaid see ongi nagu gastronoome ja gastronoome nagu haldab siis kõike toidu tegemisega seotud küsimusi või haldab neid valdkondi, et täna mul on üks väike restoran, kus on 45 inimest mahub õhtusöögile, siis mul on pool majast on suur saal, kus sinna mahub kuni 100 inimest ja noh, kõik muud, et kui nad on selline ütleme, et suures plaanis ta võiks saada kunagi ka selline koht, kus iga linnainimene, kes minu restorani tuleb, saab ka oma kartuli ja porgandi ja kaalike kaasa osta. Et noh, vaata, kui igal, kui Vene ajal oli igal eestlasel oma miilits ja mingi oma jahimes, siis võiks olla nii-öelda igal eestlasel ka oma talunik, kus ta saab turvalist ja kvaliteetset toitu ja ta teab, et vaata, Antsuures saame seda, siis see on hea asi. Mm. Et sellepärast ka selline suurem nimi nagu gastronoomi talu.
Sa oled sinna poole teel, ma saan aru.
Ma olen sinna poole teel ja see toit mind huvitab ja noh, täna ma olen jõudnud selle 6 aastaga siis selle nii-öelda hoovid korda teha, majad korda teha, et noh, ilmselgelt see ehitus ei lõpe seal nii pea, et aga on huvitav aeg olnud see 6 aastaga, mis ma olen ka restorani teinud, on ka see kompleks nagu arenenud. Ja alati, mul on hästi palju püsiklienti, alati kui mu püsiklientid tulevad jälle kas kuu või siis või natuke suurema vahega ütlevad, oh, siia on nii huvitav tulla. Number 1, menüü muutub. Number 2, asjad muutuvad ümber, et see maja kogu aeg on nagu dünaamilises muutuvuses, et kogu aeg, kui külaline tuleb, et oi, seda ennem ei olnud, oi, nüüd on seda midagi muutunud, et ta on nagu mõnus. Ja noh, eks tegelikult ju, kes seda maja ehitas, olid ka saarlased, nii et noh, selles suhtes me ikka hoiame kokku.
Selleks on nagu mingi otstarve kohe olemas ja ma saan aru, et öötäht pole sul ka kuskile kadunud mandri olemise aastakümnete jooksul, et jaa, see ikka püsib.
See on isegi natukene meelega hoitud seda ööd, et küll need teised inimesed sellest peavad aru saama, et kultuuri tuleb hoida ja seda ei ole vaja välja lihvida meelega. Et kui ta on, lasta olla.
No saar on jonnakas ka, seda me teame kõik väga hästi, et ju selle talu üles ehitamine polnud ka ilma probleemide ja raskuste, et küllab seal võis tekkida ka mingist sellised kohti, kus seda akkurat teaks tasubki.
Ei, seda mul ei ole tekkinud, et jah, sellest, et saarlane on nii ainjakas, seda me teame, et aga ei, mul ei ole tekkinud seda kohta, et ma nüüd, kas ma nüüd tahan poolele jätta või mitte, et pigem on küsimus selles on, et kas ma olen nagu teinud kõik otsused nii, et ma 10 aasta pärast ei tahaks seda ümber teha. Et täna ma võin ütleda, et jah, ma olen teinud need otsused nii, et mul on olnud väga head ehitajad ja mul on olnud endal peas väga hea visioon, kuidas see asi peab olema ja täna ta täpselt nii ongi, et selles suhtes ma olen väga rahul sellega, mis ma olen teinud, et on võtnud küll väga palju aega mõtlemisainet ja arutelu, aga täna ta on täpselt nii, nagu ma olen tahtnud.
Noh, ühe korraliku sellise restorani juurde kuulub ka muusika, ma ei tea, kas selle saarema muusikat ka vahest mängitakse. Või mis su taustamuusika lemmikud seal on?
Sellega on küll nii, et täna me oleme võibolla sellises, et ma ei ole leidnud sellist saarema muusikat, mis see restorani ja õhtusöögi juurde nii-öelda minu teada sobiks.
Kindlasti, isu kasvatada aitaks.
Kindlasti neid muusikaid on ja need laule on ju saaremas tehtud nii ägedeid, aga kas ta tänase päeva restorani mõttes sinna nagu sobitub, et selles suhtes ma olen nagu kahtlev. Ja turistile niikuni, või noh, ütleme turisti minule käi, aga mul käib hästi palju välismaalse, kes on täpselt suunaga tulnud ainult sinna. Näiteks täna mul oli just üks koosolek siin enne sinu juurde tulek ja me arutasime seda, et järgmine nädal tuleb Eestisse maailmas 3 korda tituleeritud parimaks restoraniks Fat Duck, mis siis on Londonist pärit Londoni äärest ja tema omanik Houston Blue Mental tuleb mulle külla. Noh, see on nagu suur asi, et sellised asju kuidagi mul on au olnud üles korjata, et siin 2 aastat tagasi käis ju Dark Taylor, kes on väga hea tuntud kokk ja saatejuht, et kui sellised mehed, suured mehed, kes ikka teevad maailmas suuri asju, tulevad väiksesse ööbiku restorani, siis mul on au need vastu, et
wow.
See on vau, jah.
No aga kui ma küsin sugest Saarema toidu kohta, siis 5 tükki tuli hoobilt. Kas üks lugu Saaremaast võiks äkki praegu kohe nipsust ka tulla sulle? Milline Saarema lugu võiks sulle esimesena meenuda kohe kui?
Sa mõtled nagu lugu kui laululugu?
Laululugu, jah.
Laululugu, jah. Ei, no ikka see keeruta lennutamist on ikka. Et see tuleb kohe meelda, et noh, ma arvan, et see on üks tuntumaid ja seda ei ole pat mitte kunagi kellegi ei mängida. Et see on asi, mis ikkagi inimestel meeles on.
No ma arvan, et ega Kadi Raadio kuulajatele see lugu ka just ülemäära tihti eetris ei kala, nii et olgu ta siis Hans Uusteru soovil täna ka siin Kadi Raadio eetris kõlamas ja pärast seda, kui oleme muusika ära kuulanud, siis läheme juba mälu murdma.
Seal laupäeva õhtuselt lõhtu kannavad kased, kui nendesse vajutad hõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukkuvad kaod. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ning hämaras toome pulumena valev, on sinule hõiskavaid ööpikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab pale nii õuna põiele sarnane näib? Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Saarema niitude kastesed süled, vaikuses lauludest helisev nurm, on pilvedest helendav taevasu üle ja kirgliku suudluse esmane hurm. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Just sellisel heinamal peamegi pidu, kus hämarik koidule ulatab käe. On kõikide mõtteid ja toiminguid sidun, see tööde ning rõõmude küllane päev. Oh! Kiruta, kudruta, kavalat juttu, kul tärniga nooruke sõjame saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa.
Nii, keeruta lennuta on eetris kõlanud tipkokk Hans Uustaluga. Kuressaare poisiga jätkame nüüd täna olgu saarlaste saadet ja olgu siis nüüd meie eetris kõlamas veel üks kava laulumees, aga seda puhku teises kontekstis Ivo Linna esitab Hans Uustalule kohe ühe küsimuse.
Aga nüüd tahan teada, kellele Saaremalt ja Muhumalt pärit kirjanikule on püstitatud monumendid. Kas siis Saaremaal või Muhumaal teadagi?
No, Hans. No, olgu see küsimus nüüd Kadi raadio kuulajatele ka peamurdmiseks.
Mitu miinuspunkti nüüd saab selle?
Ei tule mingid miinuspunkti, ei, ainult plusspunkte saab tulla.
Oho.
Ma võin ette öelda, et kolm tükki neid on. Ega tükki need tuletab ikka vist ära ka. Ja ikka...
Kirjaniku, kellel on siis püstitatud monument, jah?
Jaa.
Ohaha, kas võib olla üks uustund?
Jätan meelde, uustund. Nii, Ivo ütleb ise pärast vastuse. Hakku veel.
See on ma kohe praegu...
Toonitan Saarema ja Muhuma. Okay. Ega sul ju Muhuma vastu ometi midagi.
Ei, mulle ei Muhuma vastu midagi, jah.
See isegi ühe koha nime nimetasid siin ennem ära. Ma aitan siin natuke
vastusele. Kogu või külast on keegi, jah?
No.
Mm-hmm. Ma tean küll võibolla praegu, aga mul on see nime välja ütlemisega praegu.
Aitan natuke.
Aitan natuke.
Tol korral ringi jooksin alles särgis. Teis lapsemõtteid oli kahupea või vändardasin hanekarja järgi vitspeos, sest mine ei saa hane teha.
No. Võtta, ei ole vist neid raamatid lugenud, kui ei ole toidu tegemisega seotud. Siis, kui kokaraamat ei ole, siis on vist natuke ette jäänud. Et,
no.
Ja kindlasti ma tean, ja, aga kui sa nüüd selle nimega välja ütleks, siis oleks kõik hästi.
No, lasiva ütleb ise.
Ja ma sain kokku neid kolm. Muhus teadagi Johan Smuul, Laimjalas Debora Varandi ja Kuressaare rannas Albert Uustold.
Debora Varand ma tahtsin pakkuda, aga siis kuidagi see Laimjala jäi mul sealt välja. Et ma just käisin tegelikult nüüd ise Saaremaal siin oktoobris ja me käisime selle Debora Varandi selle jälgedes seal ja käisime nendesse mingid asjad tehtud selle kõvasti. Aga seda Muhu inimest muidugi Smuuli ma tean ja täitsa lihtne, aga vaata, kui sa ei ole nagu nii kõva inimene kirjanduses ja ei loe kogu aeg neid, siis jääb natuke enne.
No ega siin pole häbeneda midagi.
Ma vähemalt ühega sain pihta, see on päris hea.
Asi seegi.
Ja.
No ühe kuulsa Saarema mehe jälgedes käisid sa hiljaaegu kuskil kaugemal kui siin kodutanum. Pean silmas Hispaaniat.
Käisime Hispaanias ja käisime loomulikult seal WRC rallit vaatamas ja loomulikult Ott Tänakule kaasa elamas, et kuna ma ise tegelen ka autospordiga, siis on normaalne, et me käime ikkagi oma saare mehi ja isegi kui ta ei oleks saarlen, oleks ikka käinud, et Ott on väga tubli ja hea, et see tiitel ikkagi see aasta tuli, et ja minu need nii-öelda WRC reisid, ehk siis käia väljaspool kaasas Otiga, siis Otile kaasa elamas, siis need on tegelikult seotud ka minu tööga, et ma hästi palju käin ikkagi, ma lähen sinna ennem seda WRC etappi või siis olen kauem seal, et see aasta me külastasime hästi palju veinimöisaid Hispaanias ja kuna ma ise toon ka veinimaale, siis mul oli seal huvi käia ja kahe veinimöisega me saime täitsa jutule, selles mõttes jutule, et need veinid mulle meeldisid. Ja hakkan nüüd tooma Eestisse ja kui ma käisin Monte Carlos selle aasta esimesel etapil siis Otile kaasa elamas, siis leidsin ühe mõnuse veinimöisa Itaaliast ja nendega mul on juba ikka pikem suhe ja väga-väga mõnused inimesed. Ja tõesti, mulle see autosport meeldib, ma sõidan ka ise, nii et on loomulik, et tuleb Otile kaasa elada ja muidugi Ott on käinud ka minu heas sööbiku restoranis.
Nii et kuidas ta ole maitses?
Maitses hästi ja me oleme selles suhtes, me igapäev ei suhtle Otiga, aga kui vajasime suhtlema ja ma suutsin isegi Otti nakatada heas mõttes ühe hea grilliga, nii et ta ostis omale hea grilli, et ta oskab ka ise väga hästi süüa teha, nii et tuli võist.
Vägev. No oli siis ka kena tunne seal kuskil Kataloonias sinimust valget lippu lehvitada ja hurra hüüda.
Jaa, oli ikka, sest et see lõpp oli seal võimas ja keegi ei oleks uskunud, et ta sellise lõpuga tuleb finississe, et need ajad olid ikka ulmelised võrreldes teistega ja müts maha kõikide fännidest tõesti, et nad on viitsinud nii palju kaasa reisida ja see, mis tegelikult toimub WRC radadel, seda on ise Ott ka ütlenud, et meie fännid on palju, maailma parimad ja et need on tõesti palju eestlasi ja muidugi kui me vaatame telepilti, siis me näeme neid igasuguseid sinimust valgeid ja Oti särkidega mehi, aga tegelikult sellised mehi, kes ei kanna neid särki ja kelle pole lippe, on veel sama palju, et mina kui ralli ringkonnas ma tean inimesi, kes tegelevad ise autospordiga ja nemad ei pane võibolla kogu aeg nüüd Oti särke selga ja kes on seal Otiga lähemalt nagu tuttavad ja nemad tulevad ka täitsa tavaliste riietega ja mina olin ka seal tavaliste riietega. Kuigi lipp auto peal oli, et tegelikult kui me kõik paneks üks päev, kõik need särgid ja lipud kaasa, siis sinna teistel inimestel kahjuks asja ei olegi, et nad ei mahuga sinna nende vaatamiskohtade peale, et ükskõik, mis katse peal sa läksid, ükskõik, kus kohta, kun mina käisin selle suure kämperautoga, võtsin kohaliku ja siis ma sõitsin õhtuks paika ennast ja ma leidsin alati sellised huvitavad kohti, kus võibolla väga ligipääsetavad ei ole, aga nad on head vaatamise kohad. Ja veisin vabalt elukaaslased kihlevad, et siin küll ühtegi sinimust valget ei tule. Ma omikul saad ärkasime ja läksime raja äärde, siis oli vähemalt 5 või 6 neid ja jällegi ilma särkid, et Eesti fänne oli jälle sama palju. Nii et ütleme, et eestlasi jagus igale kilometrile kogu selle ralli peale ja selle üle mul on tõsiselt hea meel ja muidugi Ott on teinud väga hea tööga.
No oleksid sa Austraalisse ka läinud juhul, kui see tiitel poleks nüüd tulnud?
Võtta Austraalisse ma tahan väga minna, aga ma ei oleks seekord saanud minna, sest tööd on vaja ka teha. Et lihtsalt ei ole võimalik niimoodi kogu aeg ringi käia, aga järgmine aasta meil on plaanime minna Uus-Meremaale, nii et jälle kahe põhjusel, et seal on väga head veinid, väga head toidukultuur, väga ilus maastik ja loomulikult siis ka see WRC ralli sinna otsa.
Mm-hmm. No jah, ma arvan, et võttis toidis eestlaste raha siin peaaegu mitu miljonit kokku, kes oleks andunud läinud ka seda viimast etappi Austraalias võtama, aga nüüd nad ei pea seda pikka reisi ette võtma, ei pea ennast tööd vabaks võtma, ei pea raha kulutama ja ühesõnaga see Austraalia seltskond, kes lootis nüüd 5-6000 Eesti rallifänne sinna Austraalias, võibolla peab piirduma mõne sajaga, sest on ka sellised, kes on endale tõesti sõna otses mõttes võtnud sihiks kõik etappid läbi.
Ja on ka sellised, kes on piletada oma ära ostnud ennem kenest lähevad. Et no ma ütlen, et see ütleme rallifänne, ta ei ole lihtsalt see, et ta läheb selle ralli pärast sinna, et üks asi on nagu number üks on muidugi ralli, aga tegelikult sinna juurde käib ju selline mõnus maastiku tundmine, kultuuri tundmine, see on nagu matkamine selle mägedes, tegelikult sa võtad nagu mitu asja sealt, et see ei ole lihtsalt see, et kamp mehi saab kokku, istub paaris ja joob elut ja elab otil kaasa, et see kaugelt ei ole niimoodi, et see on pigem on see, et inimesed lähevad ja teevad nagu kaks või kolm asja korraga, et mina olen, noh, mulle meeldib hästi matkata mägedes, mulle meeldib hea vein, hea toit ja ralli. Ja mida, ma saan kõik asjad nad kokku panna, et ma olen nädalaga ennem, ma saan käia veinimõisetes, nüüd käisime rahvusparkides, käisime suurte kivide otsast turnimas, hommikul lähed oma kämperautast välja, päev läbi käid, tuled õhtul tagasi, teed head teed, head süüa. See on kõik see emotsioon sellest riigist. Ja kõige tagatippu veel WRC ralli vaatame, kus meie enda mees tuleb maailma meistriks, ideaalne.
Mis saab eeldama, eks ole? Noh, nii nagu kõik ka Briti ja muude maade spordiajakirjanikud imestavad kogu seda fenomeni, mida Ott on tekitanud Eesti inimeste rallihuvi kasvatamise juures, on muidugi tähelepanuväärne. Ja sama tähelepanuväärne on ka Saarema ralli korraldajana, sest noh, eks ongi kaks asja, Saarema ooperipäevad ja Saarema ralli. Ja ka selline fenomen, et noh, kui sa ei ole Saarema ralli, siis vabandage väga siin pole olemas, et Ants Uustalu võib ju olla hea kokk, aga rallisõitja, kui ta Saarema rallil pole, siis ta polegi mingi rallimees.
Siis ma nagu ei olegi rallimees, jah.
Et sa pead seal lihtsalt olema.
Jah, et mulle meeldib Saaremal sõita ka, et Saaremal on Eestiks on lihtne sõita, sest kuna ta on minu kodusaar, siis kaardilugejana kõik need ülesõidud ja kõik need igased asjad on mul nii lihtne, mul on peas, ma võin sõita kinni silmi, et... Ja muidugi Saarema katsed on kiired ja kitsed ja see mul ja alati on selline ilmafaktor, kas ta nüüd on, noh, viimased aastad on alati jäänud, üks aasta on päike, üks aasta on nagu vihme ja see aasta oli siis natukene vihme ja päikest, et Saaremal on alati mõnus võistelda, et ma nüüd olengi mõeldud, et võibolla siin tervet karusseli enam kaas ei tee ja teeks veel oma asju ja siis Saaremad, aga Saaremad tuleme alati sõitma ükskõik siis kellega või millega, aga Saarema on suuk, et sinna peab tulema peale, et need autod on nagu rasis olemas ja juba selle melu pärast ja ega see rallisõitmine on ka selline, et ega ta päris ära ei unusta, ütleme, et päris ära ei unune, aga hea oleks ikkagi, kui nüüd mingit esikohta rünnata, siis ikka peab natuke sõitma ennem, et mitte natuke võid teil voo ja.
No jah, sina saarlasena või Saarema päritolu mehena sellest võib ju aru saada, aga ma tean väga palju soomlasi ja ka lätlasi, kes peaaegu üldse muule ajal üldse rallit ei sõidagi. Vaat teevad selle ühe investeeringu ja vaat tulevad sinna ja ühele rallile. Et mis kuramuse fenomen selle Saaremal on, et ta nii meeritab ligi?
Ma arvan ikkagi see asi ka, et esiteks need teed on väga head ja teiseks on see, et just see, et sa saad puhkust ka sinna juurde panna, et sa tuledki Saaremale, tuledki kaks nädalat või pooltest nädalat ennem. Ja siis sa oled seal spaades käid, sa käid seda, ütleme, et noh, toidukultuuri võibolla kindlasti saab ka, aga seda võiks olla Saarema rallijal veel laiemalt, just nagu kohaliku toidukultuuri. Ja siis sa oled ja puhkad seal, kuna Saarema ralli on nagu, ütleme, et ajaliselt väga hea aeg. Et kui me võtame nagu aasta algul, siis on ikkagi selline, et kõik asjad nagu algavad uuesti. Siis on suvi, meeletud kiire, kellel on ka puhkused ja muud asjad. Aga sügis on selline, et sul on nagu suvepuhkused läbi tehtud, siis sul on nagu september ja niimoodi, et sa oled oma tööasjad kõik korda saanud ja tahaks nagu enne talve veel midagi teha. Ja selle pärast ta sobib nagu hästi sinna. Et siis ongi suuka 150 või 160 aastat startis. Enamus on need soomlased, kes on käinud 15 või 20 aastat selles nagu sõitmas. Ja nad tulevadki peredega ja nad naudivad seda ja võtavad oma vanal selle Toyota Corolla või mis iganes Volvo. Ja nad tulevad ja naudivad seda. Nad teevad seda puhtalt nagu naudingu pärast, mitte sellepärast, et saaks nüüd kellegele nagu siin ära teha ja näidata, kui kõvad on soomlased. Või on lihtsalt ilmselt, et kui tuled kustuvad ja kiivre on peas, siis lähed minnaks ikkagi sõitma nagu kiiresti, aga eelkõike on see puhas nauding ja mõnus puhkus ja ma arvan, see aeg ja see, et sa saad nagu saared on alati tõmmanud. Vaheti olema, kas see on Eestimaa, on see Inglismaa, on see mingi muu maa, kuskil saare peal saad, võtta Korsika, võtta Sardiinia, vaata kui palju sa on.
Meretagune maa.
Just, täpselt. Et millegi pärast need väiksed lapid, kes et merd ikkagi huvitavad inimesi ja Saarema on ju tegelikult minust väga hea koht, kus tulla oma sellist enne talve patareisi laadima.
No võtta, ega ma ei saa üle ega ümber, ega Saaremaal ju muud moodi ei saa, kui sa pead praamiga tulema või noh, mõni rikkam mees tuleb ka linnukiga või leiab selleks mingi laevamooduse veel oma kaatriga tulla või jahiga. Aga ikkagi ta on ju meretagune maa, kas ta on, peaks olema ja jääma meretaguseks maaks või peaks ikka sinna silla ehitama?
No minu jaoks ta võiks olla meretagune maa, et kuna mul täna seal ühtegi sellist nüüd, ettevõtet ei ole, mis nagu kiirustaks tagant, et see silt peaks olema, mina arvan, et ta võiks olla. Ma pean ütlema Saarema kasuks selle, et Saarema on teinud õiet, et on lastnud nagu natuke neid spaasi rohkem sinna ehitada ja natuke, ütleme, turistipiirkond on väga hästi nagu ütleme, arendanud, et täna nagu Saaremal ei ole igav, ükskõik millal sa lähed. Et kui me läheme Iiumaale, mis mul ka Iiumaal teeb tohutult meeldib, mis siis, et ma olen saarlane ja neid jutte seal Saarema Iiuma vahel vahet ei ole.
Uskumatu.
Mul meeldib Iiuma. Aga Iiuma on nagu, ta on väga võibolla, noh, see keeld, et me ei ehita ühtegi spaad, nad on väga võibolla kinnised ja võibolla see tulevikus ongi õige, aga nad ei ole ka täna majanduslikult väga nagu jätkusuutlikud. Nad ikkagi veeretavad seal seda raha enda taskusse, aga Saaremal ma näen, kui palju on arene, ta on nagu mõnus kultuuri ja võibolla, mitte võibolla, et ka kindlasti selline turistikoht, aga see ongi see, mida saarlased vajavad, et nende enda kultuur säilib, aga samas nad peavad ka millestkest elama. Et minu on õige otsus, et me ei saa nagu päris kivi aega jääda. Et ja jõulude ajal tegelikult spaad on Saaremal täis. Mis siis, et kunagi rajut, et jõulud on nagu vaikne püha ja kõik peavad kodus olema laua taga ja kuskil keegi minna ei tohi, siis täna tegelikult on ju tore, kui sa saad minna Saaremaale, sa oled spaas puhkama, sa saad sealt head jõulutoitu, sa oled jalutad seal rannas, kas või seal lossi ümbruses või sõidad kuskile sinna sõrvesääre tippu või keelkonna poole. No, need asjad muutuvad ajas ja sa ei saa nagu päris 100% kinni jääda sellesse, et mul on küll selle üle nüüd ka, kui ma sõitsin Saaremaale ja käisin sellises kohas, kus ma pole mitte kunagi käinud. Mis ta, see on Tulte Roosi juures taga, kus on golfi, Saarema golfi väljak, on väga lahedad väiksed eramud, mis ta mõned siis üürivad välja. Ja kui mina olin väike poiss, me käisin seal mingi särge püüdmas.
Põdustöögi.
Jah, põdustöögi just nimelt. Ja noh, ei teanudki, et selle suksed majad ja laheda elureol on tekinud. Et see näitab seda, et inimestel on raha Saaremaal ja inimesed on investeerinud oma mugavusse, oma eludesse. Ja tänu sellel on ka turistilisele midagi teha ja seda rohkem see saar areneb. Et see, kas sinne silde ehitada, selle poolt ma väga ei ole, sest minu täna päeva laevad on nii kiired ja uued, et ei ole probleemi, ei tormi ja ei millegi muuga. Et väiksed tõrked on, aga ta ongi saare meretagune asi ja need jäävad alati, et me ei saa päris tunnelit ehitada selleks.
Ega seda hirmuants ei ole, et äkki kui noh, väga vabaks kõik lasta ja noh, kõik kaunid kohti on ja Saaremaal väga palju, et noh, tuleb suure rahakotiga taanlane, rootsane, taanlane, venelane, lätlane, kes iganes, et ma panen siia nüüd maja maha ja et kas pigem saarlased oskavad seda balanssi hoida, et seda nüüd liiga palju ei saaks, aga noh, sellest oleks ka Saaremaal kasu, et et need samad kohad ei jääks sööti või ei oleks nagu, noh, teeme põhjust nende pärast muretseda.
Kindlasti on natukene vaja selle peale mõelda, et see päris nagu nii turistipiirkonnaks läheks, kuigi ma tean Saaremaal samas Muhumaal ka on sadamaid ja kohti, kus ei ole nagu toimunud mitte midagi viimase 20 aasta jooksul, et need võiksid korras olla, väike sadamad võiksid olla Eestis üldse siis Saaremaal.
Nad on ka korras. See on väga hästi, on korda tehtud väga palju.
Need, mis on korda tehtud väga palju, aga on ka sellised, mis ei ole üldse midagi tehtud. Et saaks ka need korda teha ja ma ei leia, et kui meil on nagu, noh, selle samas Muhumaal on mingi 2-3 sadamat, kindlasti, mis ma tean, on see Seanina sadam, mis on täitsa, nagu seisab, on kellegi käes võibolla ja on üks sadam veel. Et ma arvan, et sadamad võiks korda teha, kuna see nende ranna äär on ikkagi Saaremaal nagu selline, nagu ikkagi selline püha asi. Et see püha asi võiks olla korras. Ma loodan, et võiks olla eestlaste käes või siis veel parem kui saarlaste ja muu inimeste käes, aga kindlasti see saab ka läbi rääkida ka nende inimeste puhul, ega siis kõik välismaalane, kes tuleb kas Saaremaale elama või tahab selle midagi teha, ega nad kõik sellepärast halvad ei ole. Ta tuleb teeb sinna investeeringu, ta võib olla väga tore inimene, saab külarahvaga läbi, annab külarahval tööd ja ma küll ei näe, et siin ainult nii-öelda inimesed, kes ostavad midagi, et nad on kohe kurjad ja panevad kõik piirid kinni, et pigem teeme koostööd ja miks mitte, et parem tulgu see skandinaavlane siia, kui tuleb Afrikast inimesi, millega pole kaks eriti midagi teha. Et ma nagu näeks, et võtaks sealt selle raha ära, mitte nendel, kelle seda nii pole, et
tundub sulle, Ants, et need Saaremaa noh, praegused valitsejad juhid oskavad oma asja korralikult teha ja teavad, kuidas saarele ja rahvale kõige parem on.
Ma nagu ei oska selles suhtes hinnata nende igapäeva tööd ja ma ei ole nagu väga kursis, millega praegu seal, ma tean, see keskväljaku vaidlus käib seal kõva, et miks see vesi ära ei lähe nii edasi, aga ma ei ole igapäevaselt kursis, mis selle Saaremaa vallavalitsuses tehakse, aga ma näen suures pildis, et asi nagu liigub õiges suunas ja praegu mul on küll hea meel, et kogu aeg, kui ma Saaremaa lähen, ma näen pigem nagu positiivseid arenguid kui negatiivseid, et mis need väiksed vaidlused seal vahel on, selles ma ei oska kaasa rääkida.
No aga oled sa kunagi mõelnud, et äkki kui mandri elu ära tüütab, et oled saarel tagasi?
Seda olen mõelnud ja noh, kindlasti iial ei saa ütelda ei, ma ei oska ütelda, et kas see juhtub, aga ma olen selle peale mõelnud ja teine asi, siis peaks võibolla kuidagi selleks hakkama võibolla ette valmistama juba varakult, et need asjad ei käi nagu nii kiiresti, et aga jah, Saaremaa on kindlasti koht, kus saab elada ja saab nii-öelda mõnuselt elada ja saab ka raha teenida, et ilma rahata me kahjuks elu elada ei saa, et vahet ei ole, kui palju seda peab teenima, et tähtis ei ole, mis see number on, tähtis on see, et me tunneks ennast hästi. Et me ei peaks muretsema nii nagu meie vanemad või meie esivanemad muretsesid, et kas mul täna on süüa või kas mul on täna raha, et me saaks peret toita, et sellised muretsed ei tooks täna Eesti rahval olla või veel vähem saarlastele. Et tahaks olla nagu mõnus, loomulikult tööd peab tegema ja kui me teeme sellist tööd, mis meile meeldib, siis me teeme seda hea meelega. Et kui sinna tsoone ennast paigutada ja kui see aken on nii-öelda lahti, me näeme, et sealt saab elada oma, ma ei tea, tulevused 20-30 aastat või rohkem, miks mitte seda teha, et oleneb, mis elu toob ja teine asi, noh, ma siia maan ikkagi olen suht noor ja suht tegus, et mul ikkagi meeldib täna reisida ja seda kokandust ahmida nii palju kui võimalik muudelt maadelt, sest kuna restoran on tegelikult emotsiooni koht, me pakume restoranis mitte ainult kõhutäit, vaid me pakume emotsiooni läbi oma toidu, läbi joogi, siis need emotsioonid on meil tegelikult iga pool maailmas laiali. Ja nüüd olekki see restorani omanik või peakokk või lihtsalt kokk, siis, kes suudab need emotsioonid siis kokku panna ja seda siis omal käekirjal siis esitada oma külalistele. Et me hästi tähtis on küll kohalik toit, aga natuke sellist lahedat maitseelamast kuskilt Peruust või kuskilt Hispaaniast, miks mitte miksida selle kohaliku, kus see loobki emotsiooni. Et kui meil lihtsalt on käes, on ühes käes on kaalikas ja teises on peet, siis noh, kaua sa nüüd siin keerutad, see lõpuks viskab endal ka üle nii-öelda. Et sealt ei tule nagu lõpuks midagi, et see tee on käidud. Aga kui meil on nagu ilus suitsukala ja võtame Peruust kollase aipeperi, ehk siis aipipra, ja võtame mingisuguse Andaluusia, mingisuguse kõrvitsa ja paneme need kokku ja ütled, et näe, see on minu reisi üks mõnusemad emotsioone, siis inimene saab sest aru, et see on lugu ja need lood restoranis töötavad. Et selles mõttes mulle meeldib reisida ja mul on tõesti selles mõttes õnnelik inimene, et ma olen saanud tänu oma tööle palju reisida ja nagu ma enne kui ütlesin, et see ralli hobi siis ka sinna juurde veel ja õnneks need rallid on täpselt sellistes maades ka, kus on nagu kultuuriliselt toit väga tähtis, nii et
mis ma ikka... See on sinu jaoks oluline.
Ja see on oluline, jah.
Väga tore. No, sa juba enne vihjasid ka korraks, et nii tore, kui keegi Saaremaalt tuleb ja noh, kas ta just kastide ja kala sulle kaasa võtab, aga ju sa saad ikka teine kord aru ka või tunned ära või Saaremaa kogukond on ikkagi nii palju väike, et läheb süda soojaks, kui sul ukses sisse astuvad ja keegi sul öötähega tellimus esitab või...
Jaa, eks ikka läheb soojaks ja saalis on alati tore enda restoranis näha ja ma pean ütlema, et ma olen nagu nii palju inimesi kohanud oma restoranis, kes tegelikult ei paistega välja saalised, isegi öötähte ei ole, aga noh, ilm tuleb välja, et nad on saalised ja mul on nagu hea meel sellele, et saalis on kuidagi edukad ja nad on kuidagi sellised ettevõtlikud ja kui sa nagu satud nendega rääkima, siis tuleb meelda, okei, okay, et kuidas sa nii palju jõudsid juba, et saarlased on tublid inimesed, et mul on väga, väga hea meel nende üle.
Aitäh, Ants Uustelu, nende juttude eest täna. Mina isiklikult loodan, et ma saaksin Ants Uustelu toitu kunagi ka mõnes Saaremaa paigas maitsta, aga lepime siis seni kaua ööbiku gastronoomia taluga ja küllap me sinna selle teega üles leiame. Ants lõpetuseks kuuleme hea muusikapala veel, mis see võiks olla meie tänast saadet lõpetama. mõni selline, äkki tahad mingid Hispaania meeleolusi ja meile saatesse tuua või?
Ei, Hispaaniat võibolla väga ei tahakski, et, no.
Mis sul väga hinge lähedane on?
Sellist, muusika on selline samasugune nagu toiduga, et sul kunagi ei ole ühel kokkal nagu peakokkal ühte lemmik toitu, et ei ole ka ühte lemmik muusika, et see, see kui me istume täna siin stuudios, siis see nagu ei ole nagu muusikaga väga praegu nagu sina peal, et et kui sa ennem mainisid tegelikult seda Deborah Varandi ja Laimele asja, siis üks tore Laimele lugu oli, sa kindlasti tead seda, üks lugu, mida siis on Laimeles kirjutatud ja mis on siis nii-öelda Laimele valts ka, et kui juba siin valtse sai juba mängitud, siis mängime selle ka ära. See kindlasti on teil olemas.
Leiame. Tore, aitäh sul, Ants.
Aitäh.
Metsad ja laiud ja kadakalas, üks majakas kutsub mind saarele taas. Ta pilgutab silmini kutsuvalt töös, ma tulen, sest jääda ei saa. Ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laaba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laaba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Laine lööb laevu ja kõiguste kaid, mõned madrused näinud on kaugemaid maid. Mind alati saarele tagasi toob, ma tulen, sest jääda ei saa. Ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laaba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laaba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Mind alati saarele tagasi toob, kus pireti pisarais nutetud sool. Käib metastel tango või laim ja laavals. Ma tulen, sest jääda ei saa. Ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laaba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laaba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Laim ja laaba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laaba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Üle laineva vee. Üle laineva vee.
Ulgu saarlased.